njemačkom baptističkom pioniru Johannesu Gerhardu Onkenu u zatvoru gdje se nalazio zbog toga jer je propovjedao evanđelje Isusa Krista, rekli su, zapravo su naredili da im izlista sve baptističke misionare u Njemačkoj. Johannes Onken je vrlo kratko odgovorio, kaže, svaki je baptist misionar. Možda izjava je malo nategnuta, ali istina je da dvije glavne osobine karakteriziraju anabaptistički pokret, a kasnije baptističku crkvu. To su sola skriptura ili samo pismo kao vrhovni autoritet vjere i prakse, i drugo je osobna evangelizacija, odnosno osobno svjedočenje svoje vjere. Svjedočenje je dio našega identiteta kroz povijest. Iz današnjega teksta koji je po redu na redu iz Evanđelja po Ivanu, dakle 1.35 do 51, ponovit ćemo osnovne postavke, odnosno osnovne preduvjete za uspješnu osobnu evangelizaciju i vidjeti gdje stojimo po pitanju našega identiteta. Jesmo li ono kako su nas ljudi kroz povijest prepoznavali? Vjerujem da imate riječ Božju sa sobom, Evanđelje po Ivanu, dakle 1.35 do 51. Možemo zajedno otvoriti, ustaćemo i pročitati tekst koji nam jutros, evo, Gospodin po svojoj milosti daruje. Dakle, Evanđelje po Ivanu 1.35 do 51. Sutradan je Ivan opet stajao tu s dvojicom svojih učenika. Kada vidje Isusa da prolazi, reče, evo jaganca Božjeg. Kada njegovi učenici čuše gdje tako govori, pođoše za Isusom. Isus se okrenu pa ih upita, kada vidje da idu za njim, što vi tražite? A on im odgovoriše, rabi, gdje boraviš? Dođite i vidite, odvrati. Odoše dakle da vidje te, ostadoše kod njega onaj dan. To je bilo oko 10. sata. Jedan od dvojce koji su čuši Ivanove riječi pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimona Petra. On rano ujutro susrete svoga brata Šimona i reče mu, našli smo Mesiju, to jest pomazanika, i dovede ga k Isusu. Isus ga pogleda te mu reče, ti si Šimon, sin Jonin, ti će se zvati Kefa, to jest stjena. Sutradan Isus odluči poći u Galileju. Međutim, susrete Filipa pa mu reče, hajde za mnom. Filip je bio iz Betsaide, iz Petrova i Andrina grada. Filip susretne Natanaela i rekne mu, našli smo onoga o kome je Mojsije pisao u zakonu i proroci također. To je Isus, sin Josipa iz Nazareta. Iz Nazareta. Može li što dobro izići? Reče mu Natanael. Dođi i vidi, odvrati mu Filip. Isus opazi Natanaela gdje mu se približava pa reče za njega, evo pravog Izraelca bez lukavstva. Odakle me poznaješ? Upita ga Natanael. Prije nego te Filip pozvao, odgovori mu Isus, vidio sam te pod smokvom. Rabi, odvrati mu Natanael, ti si sin Boži, ti si kralj Izraelov. Isus mu uzvrati, jer ti rekoh da sam te vidio pod smokvom, vjeruješ, vidjet ćeš još veće od toga. Zaista, zaista, kažem vam, nadoda Isus, vidjet ćete otvoreno nebo i anđele Božije gdje uzlaze i silaze nad sinom čovječim. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Početak našega današnjega teksta vraća nas na kontekst, vraća nas na tekst koji smo razmotrili prošli puta kada smo govorili o Ivanu Krstitelju. Sjećamo na pitanje tko si ti? Što kažeš sam za sebe? Ivan Krstitelj je odgovorio, ja nisam prorok, ja nisam Mesija, ja nisam Ilija, ja sam glas jednoga koji viče u pustini, ispravite put Gospodnji. Ivan Krstitelj nije bio svjetlo, on je došao da svjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. Njegova osnovna zadaća je bila dovoditi ljude Kristu, i to prvenstveno Izraelce. Početak našega današnjega teksta kojeg smo malo prije pročitali govori i svjedoči o tome da je Ivan Krstitelj to vjerno činio. Ivan Krstitelj je vjerno ispunjavao svoju zadaću ovdje na zemlji. Što je život? Ivan Krstitelj je vjerno izvršavao svoju zadaću na zemlji. Kaže, sutradan je Ivan opet stajao sa dvojicom svojih učenika. Kada vidje Isusa da prolazi, reče, evo jaganca Božjeg. To je bio njegov život, to je bila njegova zadaća. Evo jaganca Božjeg. Kad njegovi učenici čuše da tako govori, pođuše za Isusu. Dakle, njegova osnovna zadaća je bila reći, evo jaganca Božjeg, pokazati na njega. Draga braćo i sestre, to je naša zadaća. To je primarna tvoja i moja zadaća. Život nije ekskurzija. Život je domaća zadaća. Život je domaća zadaća. Ovo je naše poslanje. Svakome od nas. Sjećamo se, Krist je dao nalog cijeloj crkvi da cijelome svijetu propovijeda cjelovito evanđelje. Cijeloj crkvi nalog da propovijeda cjelovito evanđelje cijelome svijetu. Današnji tekst nas uči i istovremeno nas ohrabruje da je Bog taj koji spašava ljude. Ali je jasno u tekstu da pritom kada Bog privlači k sebi ljude, kada Bog spašava ljude, On koristi nesavršene ljude. On koristi ljude poput mene i tebe. Onaj koji je rekao, nitko ne može doći k meni koga ne privuče Otac moj nebeski. Upravo u tom procesu kada Bog privlači ljude sebi, s razlogom da je želi spasiti za vječnost, On koristi ljude. On koristi ljude, najobičnije ljude poput mene i tebe. U tekstu čitamo da je Bog koristio Ivana Krstitelja. Kako bi spasitelju privao koga? Ivana i Andriju. Onda je koristio Andriju da bi spasio Petra. Nadalje u tekstu smo čitali da je Gospodin spasio Filipa, a onda je koristio Filipa da bi spasio Natanaela. Te Bog je suveren taj koji spašava, ali pritom vrlo je jasno, On koristi ljude. Najobičnije nesavršene ljude. Važno je ovdje stati, primijetiti i naglasiti da je Isus, ako izuzmemo apostola Pavla, u potpunosti zaobišao jeruzalemske strukture u stvaranju i širenju svoje crkve. U potpunosti, ako izuzmemo apostola Pavla. Dakle, Isus je u stvaranju i širenju svoje crkve koristio ljude kao što su bili Ivan, Andrija, Petar, Filip i Natanael, kao što ćemo vidjeti jutros. Dakle, upravo sa tom mišlju da Bog želi i On hoće koristiti svakoga od nas i može, razmotrimo ukratko jutros, ponovimo koji su to preduvjeti, koje su to postavke, što je važno kada želimo ljude dovoditi Isusu Kristu. Prvo što nalazimo u tekstu je sljedeće. Da bi osoba mogla dovoditi ljude Isusu Kristu, ona mora biti u Kristu. To je naša prva točka. Da bi nekoga mogli dovesti u Kristu, mi moramo biti nađeni u Kristu. Mi moramo biti nađeni u Kristu. Mi ne možemo voditi nekoga gdje nismo bili. Mi ne možemo govoriti nekome o onome što mi ne znamo. Dakle, ovo je prva i osnovna točka gdje padamo ili stojimo. Osoba mora biti nađena u Kristu. U 41. stihu čitamo Andrijine riječi, kaže, našli smo Mesiju. Našli smo Mesiju. U 45. stihu čitamo Filipove riječi, našli smo. Kaže, našli smo onoga kome je Mojsije pisao u zakonu i proroci također. E sad, kada površno pročitamo ovaj tekst, onako na prvu, izgleda da su i Andrija i Filip našli Mesiju. Međutim, ako si uzmemo vremena i razmotrimo ovaj tekst pozorno, polako, onda vidimo da je Mesija taj koji je pronašao njih, a ne oni Mesiju. I uvijek je tako. I uvijek je tako. Još jedan put. Sutradan je Ivan opet stajao tu sa dvojicom svojih učenika. Kad vidje da prolazi Isus, reče, evo jaganca Božjeg. Evo jaganca Božjeg. Kad njegovi učenici čuše gdje tako govore, pođuše za Isusu. Vidite, Isus se okrenu pa ih upita što vi tražite. Vrlo je jasno. Ivan Krstitelj je stajao sa dvojicom učenika. Prolazi Isus. On pokazuje, evo jaganca Božjeg. Kaže, za njim morate ići. Ne za mnom, za njim. Vidite, kad ljudi slijede čovjeka, to vam je sekta po definiciji. To je kultno. To je kultno. Kaže, evo jaganca Božjeg, kaže, njega slijedite. Njega slijedite. I oni su krenuli za njim. I njemu, pazite, nije žao. I njemu nije žao. Njemu brojka nije bila bitna. Evo jaganca Božjeg koji uzima grijehe svijeta. Svaki pravi čovjek će govoriti, evo jaganca Božjeg, kaže, njega slušajte, njega slušajte. Sve ostalo je nešto drugo. Sve ostalo je zapravo nešto drugo. Ivan i Andreja kreću za Isusom, on primjećuje da oni idu za njim, on se okreće, on pita to pitanje, a kaže, što vi tražite? Što vi tražite? Jedan od dvojce spomenutih učenika koji su krenuli za Isusom je apostol Ivan, pisac ovih riječi, pisac Evanđelja po Ivanu i pisac Ivanovih poslanica. U prvoj Ivanovoj poslanici on jasno odgovara na naše pitanje tko je koga našao. I kaže ovako, kaže Ivan, što se nas tiče, mi ljubimo jer je on nas ljubio prije. Ivan je shvatio da je on našao Mesiju, jer je Mesija prvo našao njega. On je shvatio da je on pronađen u Mesiji. Mesija znači pomazanik, na grčkom je Krist. Na pitanje tko je koga tražio, tko je koga našao, najjasnije odgovara apostol Pavao u poslanici Rimljanima koja interpretira evanđelje. Dakle, Matej, Marko i Luka govore o tome što je Isus učio i što je činio. Ivan više govori o tome tko je Isus bio, a poslanice interpretiraju što je zapravo evanđelje i zašto se sve to skupa dogodilo i događalo. I kaže apostol Pavao, on daje jednu dijagnozu čovjeka i čovječanstva, općenitu dijagnozu. I kaže, nema pravednoga ni samo jednoga. To je dijagnoza čovjeka i čovječanstva. Nema pravednoga ni samo jednoga. Kaže, nema razumna. I onda kaže, nema nikoga ko traži Boga. Našli smo Mesiju, našli smo onoga o kojem govore pisma. A kaže apostol Pavao, pazite, nema nikoga ko traži Boga. Prvo pitanje Isusa Krista u Evanđelju po Ivanu je što vi tražite? I to pitanje zvoni već 2000 godina. Što ljudi traže? Što traži ljudska rasa? Što traži čovjek? Neki ljudi traže pomoć, odgovore od Boga. Zapravo svi ljudi traže pomoć od Boga. Traže odgovore od Boga, ali ne traže Boga. Znači, to je taj sukob. To je taj unutarnji sukob. To je taj raskorak. Ljudi traže Boga. Pardon, ljudi traže pomoć od Boga. Oni traže odgovore. Istovremeno, oni su neprijatelji Boži zbog grešne naravi. Oni bježe od Boga. Istovremeno, bježe od Boga i traže pomoć od njega. To je taj nemir. To je taj svijet. To je taj sukob, to je ta revolucija unutar čovjeka. Zbog grešne naravi koje smo rođeni, mi smo neprijatelji Božje, mi smo pobunjenici, mi bježimo od Boga, a istovremeno na neki način mi tražimo odgovore, mi tražimo pomoć od Boga. I to je sukob. I zato su ljudi poput mora uzburkano, kako smo vidjeli u srijedu. Zato se ne mogu smiriti, jer je unutra taj raskorak. Taj raskorak. Što mi tražimo? Isus kaže, što vi tražite? Što ljudi traže? Neki traže smisao, identitet. Neki kažu da je to najveća ljudska potreba. Tko sam ja, zašto živim? Kamo idem, zašto sam ovdje? Kaže Balašević, pa dobro, zbog kog smo tako dugo zdenac kopali? Koji je smisao života? Vidite, bez smisla života, bez jasnog identiteta imate neurozu. Besmisao je neuroza koja ide ili gore ili dolje. Mi tražimo smisao, identitet. Tko smo? Zašto smo ovdje? Kamo idemo? Ima li život bilo kakav smisao? Neki drugi traže odgovor po pitanju smrti. Znate, kad dođete na sprovod, gledajte ljude, ne znam kaj bi s rukama. Slušajte ih malo što pričaju, bedastoće. To je tabu, ne znaju, nelagoda. Ima li života poslije smrti? Vidite, dobar ili dobro protupitanje s kršćanske perspektive, ima li života prije smrti. Tu je odgovor. I kada vas ljudi pitaju ima li života poslije smrti. Vi ga pitate, ima li života prije smrti? Jedan visoki časnik bio je na bojištu. Ostavila ga žena, otišla s drugim, predugo je on to bio tamo, borio se. I odlučio se ubiti. Slomilo ga to. Vjerna žena postala nevjerna. Slomilo ga. Dolazi do Napoleona i kaže, gospodine generale, dozvolite mi da si oduzmem život. A Napoleon mu kaže, ko ti je rekao da si uopće živ? Ko ti je rekao da si ti uopće živ? Nije pitanje ima li života poslije smrti, nego ima li života prije smrti. Ima li pulsa? Ima li života? Živimo li u istinu? Tu je odgovor na pitanje smrti. Dok jedni traže odgovore, drugi traže unutarnji mir. Znate, proizvodnja i prodaja Helixa i ostalih tableta za smirenje govori da su ljudi potpuno izgubljeni, da su nemirni. Nemirni, navuku se, pokušaju se sami skidati i onda pucaju. Sve više toga ima. Što će vam kemija? Gdje je šalom? Gdje je šalom? Gdje je ravnoteža između čovjeka sa samim sobom, čovjeka i čovjeka, čovjeka? Gdje je šalom? Jahve šalom, mir. Puno ljudi traži mir. Puno ljudi traži mir. Neki traže izlaz iz tuge, iz depresije. Ja sam ovaj tjedan imao 3 savjetovanja takva. Nevjerojatno koliko depresije, tuge. Mladi ljudi tonu. Tonu. Jedna mlada cura dolazi sva u crnom. Sva u crnom. Mlada sva u crnom. Tuga, depresija. Niko ne traži Boga, on ne traži izlaz. Lift me, podigni me. Vidite, ljudi bježe od Boga, neprijatelji su Boži, ne žele imati posla s Bogom, a traže milost od njega, traže odgovore, traže pomoć. Neko traži zdravlje, neko traži zdravlje, neko egzistencijalnu pomoć, sjetimo se 90-ih, tone i tone hrana, šleperi, šleperi tjedno. Di su ti ljudi? Neki traže egzistencijalnu pomoć. Mi smo to zvali humanitarnom pomoć. Dakle, što ljudi traže? Ljudi traže svašta. Isus pita, što vi tražite? Ljudi traže svašta. Iako čovjek traži u jednom stanu pobune i bijega, neprijateljstva, vidite, Bog koristi ljudsko traženje u svojoj ljubavi, u svojoj milosti, da bi takve ljude privukao k sebi. Zašto? Jer voli. Jer je milostiv, jer je milosrdan. To što smo mi buntovni, to što mi bježimo, to što smo mi neprijatelji, kada tražimo, vidite, on koristi u svojoj naravi ljubavi upravo takvo traženje. Što? Da nas privuče k sebi. Da nas privuče k sebi. Što kaže ovaj tekst? Da pritom koristi ljude koji su sve samo nesavršeni. Sve samo nesavršeni. Takva je Božja ljubav. Takva je Božja milost. Kaže Pavao, on je umro za nas dok smo još bili njegovi neprijatelji. Neprijatelji. Te to je ljubav koja je ambiciozna, koja ide. Koja ide prema neprijatelju. Prema neprijatelju. Kada je osoba privučena, kada je osoba, to je prva točka, nađena u Isusu Kristu, vidite, ona s vremenom cijeli svoj život otkriva da je tražila jedno, ono što smo nabrajali, a dobila je sve. To je posvećenje. Tko dobiva sina, dobiva sve. Neko traži identitet i onda nađe identitet i kroz to dođe do Krista i onda vidi što? Sve. Kaže apostol Pavo da je u Isusu Kristu nastanjena sva punina božanstva, a na novorođenjem regeneracijom Isus Krist se nastanjuje u nama. Ko dobiva sina, dobiva sve. I kroz cijeli svoj život mi zapravo to otkrivamo. Koje je to neistraživo Kristovo bogatstvo, kaže apostol Pavao. Tu nema kraja, tu nema dosade. Sve je u njemu. S koje god strane idete, što god u životu tražili, ako ste iskreni, ako ste privučeni, doćite do Isusa Krista i onda ćete otkriti apsolutno sve. Kaže Pavao Korinčanima, sve je vaše. Sve je vaše. Tko je nađen u Isusu Kristu, tko je našao Mesiju, tko je čuo glas, taj postaje glas. Taj ne može šutjeti. Taj ne može šutjeti. Tko je čuo glas, postaje glas jednoga koji viče u pustinji. Znate, nije samo Kalifornija pustinja. Cijeli svijet je jedna velika duhovna pustinja. Glas jednoga koji viče u pustinji. Pripravite put Gospodnji. Apostol Ivan više od 70 godina pamti dan i sad kad je sreo Mesiju. Kaže, to je bilo oko 10. sata. Ja ne velim da svi moramo znati točno dan i točni sat kada smo sreli Gospodina, ali neko okvirno vrijeme kada nas je On privlačio k sebi, kada nas je zvao, kada nas je privukao, kada nas je spasio, moramo znati. Moramo imati iskustvo. Moramo doživjeti da bismo živjeli. Možda je jutros ovo dan za tebe, možda je ovo trenutak za tebe kada Bog koristi nesavršene ljude, kada ljude privlači k savršenom spasitelju. Savršenom spasitelju. Dakle, osoba koja je nađena u Isusu Kristu, na novorođenjem, regeneracijom, poprima novu Kristovu narav, i to je naša druga točka, i ona osjeća tere za izgubljene. Tere za izgubljene. Čitam ponovno 1.40-42. Kaže, jedan od dvojce koji su čuvši Ivanove riječi pošli za Isusom, bijaše Andrije, brat Šimona Petra. On rano ujutro susrete svoga brata Šimona i reče mu, našli smo Mesiju, to je pomazanika, i dovede ga k Isusu. Kad je osoba izgubljena pa pronađena, tak onda shvaća da je bila izgubljena i tek onda vidi izgubljeni svijet oko sebe. Zar nije tako? Tu je sve rečeno. Kada je osoba izgubljena pa pronađena, tek kada je pronađena, shvaća da je izgubljena i onda vidi ovaj nevjerojatno izgubljeni svijet oko sebe koji juri prema vječnoj propasti. Imamo li teret za izgubljene? Imamo li teret? Jesmo li mi baptisti? Baptisti su poznati po teretu za izgubljenim svijetom. Po osobnoj evangelizaciji i evangelizaciji najviše. Zašto? Jer su bili izgubljeni pa su pronađeni. Kao što smo pjevali, izgubljen bijeh, nađen sam. To je iskustvo, to je obraćenje. Znate, na novo rođena osoba ne može šutjeti, ona osjeća teret. Teret. Ona prvo vidi svoje najbliže. Najbliži voljeni, a izgubljeni. Kad ste vi pronađeni, vi vidite da su oni izgubljeni. Jasno vam je ko dan. Jasno vam je ko dan. Izgleda da Andrija nije mogao spavati. Toliko je doživio evanđelje, toliko je doživio taj susret oko 10. sata toga dana. Učitelju, gdje stanoš? Samo usput mala degresija, svi čekamo da je kraj godine, je tako školske. Vidite, biju se tu učenici, djeca, kaos. Ne? Vidite, učitelju, gdje stanoš? Želim biti s tobom, to je učeništvo. Želim biti učitelju, gdje stanoš? Učitelju, gdje stanoš? Biti s Kristom. Biti s njim. On je toliko to doživio. Kaže, rano ujutro je susreo brata Petra. Odnosno Šimona. Nije mogao spavati. I odmah mu je govorio. Zar nije tako? Osoba koja je nađena, pronađena, pazite, ona osjeća teret. Ona ne šuti. Ona ne šuti. Ko je čuo glas, postaje glas. Kaže, Andrija nije imao pojma kada je doveo Šimona Kristu da će Šimon postati Kefa stjena, prvi glasnogovornik 12 torice. Što je primjena? Kada govorite običnom čovjekom vječnoj evanđelji, vi nikad ne znate što Bog može od toga napraviti. Braćo i sestre, nemojmo šutjeti. Nemojmo šutjeti. Progutajmo si taj ponos. Recimo ljudima evanđelje, nikada ne znate što Bog može napraviti od običnog čovjeka. Šimon je bio običan ribar koji je postao Kefa, stjena prve crkve. Danas se nakon susreta s Isusom događa isto. Vidite, to su postavke evangelizacije. Postavke evangelizacije. Nađena osoba prvo svjedoči promijenjenim životom. Ljudi osjete. Ljudi osjete, ne morate ništa reći. Mene je moja mama rekla, što ti vjeru promijeniti? Što se događa s tobom? Zašto si u subotu doma? Zašto više ne piješ? Što se, što ti vjeru promijeniti? To je snaga promijenjenog života. Ljudi osjete vaš mir. Što uzimaš? Na čemu si? Susjed, pa kak se morate smijati svaki dan? Susjed, rekao, to je, ja dođem vidjet ćemo. Ljudi osjete mir u potrazi za mirom. Osjete jednostavno. Vide da ste drugačiji. Kad osoba je nađena, gledajte, ona prvo svjedoči svojim najbližima, ženi. To je teret. O, to je teret. Mužo, to je veliki teret. Jer kad je nađena, onda vidi da je bila izgubljena, vidi da je najdraži izgubljen. Lost. Izgubljen. To je teret. Djeca su teret. Teško vidimo da su naši izgubljeni, ali moramo si ponekad priznati. Moramo si to priznati. To je teret. I itekako veliki. Braći, sestrama, roditeljima. Vidite, to je prirodan, to je logičan slijed. Prvo idete najbližima i tu nema garancije. Mi bi to htjeli, ali ne ide, ne može. Ne može. Nakon najbližih, gledajte, dolaze prijatelji. Poznanici, dolaze suradnici na poslu. Hoćeš, nećeš, na poslu moraš provesti 8 sati dnevno, 40 sati tjedno, 160 sati mjesečno. To je jako puno vremena. Sedam od 12 apostola bili su ribari. Što to govori? Pa kad su bili na ribi, kada baš nisu lovili, oni su pričali. Kaže, ovi su našli Mesiju, ovi su se promijenili. Kaže, onaj Petar je potpuno drugačiji čovjek. Koristite 8 sati dnevno. 40 sati tjedno, što 60 sati mjesečno. Više ste na poslu s kolegama nego sa svojim suprugom. Dakle, radno mjesto je enormno misijsko polje. Gdje ponovno treba progutati svoj ponos i govoriti o Mesiji, govoriti o evanđelju. Jučer na večer, zapravo na večer između 3 i 5 nisam mogao spavati. I malo brojim, znate, koliko se ljudi samo u godinu dana obratilo i predalo Gospodinu tamo 90-ih u MTČ u tvornici Čarap. Lijepa brojka. I onda kada dodate sve one koji su se kroz tu brojku obratili Kristu, onda vidite to Andrija, Filip, Natanael. Nevjerojatno. Nevjerojatno koliko je Bog ljudi tamo spasio. 1.43 kaže, sutradan Isus odluči poći u Galileju. Međutim, susretne Filipa pa mu reče, hajde za mnom. Filip je bio iz Betsaide, iz Petrova i Andrina grada. Filip susretne Natanaela i reče, vidite, oni su se poznavali, to su poznanici. Znate, mi planiramo, pa fondovi, pa budžeti, pa strategija. Ništa zapravo nije potrebno, susretne, vidite, spontanost, život. Što je to misija, što je evangelizacija, to je život. Ili mi to živimo, ili mi to ne živimo. Ne trebate vi budžete. Ne trebate strategiju, ne trebate sociološke istraživanja. Što trebate? Biti nađeni i imati teret. Biti nađeni i imati teret. I stvar funkcionira. Ako su ljudi ikad bili izgubljeni, vidljivo to su danas. A stvarno su izgubljeni. Toliko su izgubljeni da ne znaju koliko su izgubljeni tako dugo dok nisu nađeni. Kažemo, Filip sretne Natanaela, kaže, našli smo onoga o kome je Mojsije pisao u zakonu i proroci također. To je Isus, sin Josipa iz Nazareta. I sad Natko pita, iz Nazareta može li što dobro izići? Nazaret je bio zadnji grad kamo biste vi poslali svoje dijete u školu ili na fakultet. Ne želim nijedan grad spomenuti da ne budem krivo svačen. To je bio zadnji grad kamo biste vi poslali svoje dijete. Vidite, upravo tamo je Isus školovao, dizao svoje dijete. Zašto? Zbog čega? Da bi mogao razumjeti ovaj izgubljeni svijet. Kojeg voli. Te Natanael je bio svojevrstan skeptik. On nije bio jednostavan kao ovi prije njega. On je trebao dodatno djelovanje Isusa Krista. Isus opazi Natanaela gdje mu se približava pa reče za njega, evo pravog Izraelca bez lukavstva. Odakle me poznaješ? Upita ga Natanael. prije nego te Filip pozvao, odgovori mu Isus, vidio sam te pod smokvom, rabi, odvratimo natel, ti si sin Boži, ti si kralj Izraelov. Isus mu uzvrati, jer ti rekoh da sam te vidio pod smokvom, vjeruješ. Filip je Natanaelu svjedočio na osnovu pisma. Govorio mu je iz petoknjižja, govorio mu je iz zakona i iz proroka. Ali Natanaelu nije bilo dosta. On je htio osobno nekakvo svjedočanstvo. Htio je dobiti nekakav osobni znak. I gledajte, Krist mu je to dao. Imate ljude koji su zahtjevni. Što je na nama? Mi moramo propovijedati kanonsko evanđelje. Mojsije, proroci, govore o Mesiji. Znate, kome treba? Gospod će ga sresti tamo gdje se nalazi. To je ono što ja nazivam snajper kad govorite. Snajper. Bilo da propovijedate, bilo da osobno svjedočite, vi razgovarate s jednom osobom, tup, ova dobije. Ova dobije. Znate, Bog točno zna gdje si ti, gdje sam ja, ali točno. Točno. Našao ga je. Našao ga je točno tamo gdje je bio. Isus je Natanaela prozvao pravim Izraelcom bez lukavstva. Svi toliko znamo Stari Zavjet, svi znamo toliko povijest Izraela da znamo da je Izrael prije nego što je bio Izrael, zvao se je Jakov. Zvao se je Jakov. I svi znamo da je Jakov prevario koga? Prvo oca, pa brata, pa tasta. On je bio varalica. Znate, zmija bioše lukavija, lukavstvo, religija, spletke, dekadentna religioznost, devijacije, lukavi ljudi, vrlo lukavi ljudi, Izraelci. Kaže, evo pravog Izraelca bez lukavstva. Dakle, Isus je vidio da on iskren. Iskren Izraelac. Otvoren. Otvoren. Iskren, otvoren. To je bilo rijetkost. Znate, u religiji vam je to uvijek rijetko. Religija je uvijek povezana sa lukavstvom. Sa lukavstvom. Znate, kad se vratite svijeta pa dođete u religiju. Vi ste šokirani. Što se sve tu događa iza scene? Ne možete vjerovati. Ne možete vjerovati. Ali Natko je bio drugačiji. On je bio iskren, on je bio otvoren. Isus ga je znao, pazite, on ga je znao, vidjet ćemo kasnije u Evanđelju povijedno. Kaže, njemu nije nitko morao govoriti o čovjeku. On je poznavao čovjekovu nutrinu, ljudske tajne. Zaključene, ključ izgubljen, burka. Bog poznaje čovjeka skroz na skroz. Natko je bio otvoren. Bez lukavstva. Nije igrao igrice. U 51. stihu Isus spominje ljestve i anđele koji ulaze i silaze nad sinom čovječe. Sjećamo se, Jakov je imao takav san. Samo nije bilo sina čovječeg. Vrlo je jasan kontekst. Ovo je osobno svjedočenje. Isus mu osobno svjedoči. On ga pronalazi tamo gdje je i teško je nama ući sada nakon toliko godina što je on mislio, zašto on spominje Jakova, ljestve, smokvu. Mi imamo jednu smokvu. Džinju je porezao sad dobro. Vidio sam te, prije nego te Filip pozvao, vidio sam te pod smokvom. Zašto mu spominje smokvu? Na osnovu Mihaja 4.4, Zaharije 3.10, i još nekih stihova, većina komentatora će smokvu povezati sa onim što mi nazivamo tihi čas. Tihi čas. Svaki čovjek ima, ili barem većina, ima jedno tiho mjesto gdje ima tihi čas, posebno vrijeme s Bogom. Svaki normalan čovjek ima jedno posebno tiho mjesto gdje ima tiho vrijeme s onim koji je vječan. Tu crpimo. Tu crpimo. Vrlo vjerojatno Isus govori o konkretnoj smokvi gdje je on tražio odgovore i pomoć od Boga. Ne Boga. Pomoć i odgovore od Boga. I Isus ga je našao. Isus ga je našao točno tamo gdje je bilo. Svi ste dovoljno koji ste u Kristu da vidite i znate kakva sve iskustva ljudi imaju. Koliko vas snaži točno tamo gdje jeste. Veliki Bog se bavi detaljima. Detaljima. Kada ljude privlači k sebi. Zašto ih privlači? Da bi ih spasio. Da bi ih spasio. Na nama primjena je da govorimo svetopisamsko evanđelje, a ponovno Bog ima načina da pronađe čovjeka tamo točno gdje je. To je treća točka, preduvjet osobne evangelizacije, propovjeda je riječ. Nema regeneracije na novo rođenja bez riječi. Bez riječi. U osobnom svjedočenju vrlo je lako skrenuti s teme. Znate, ljudi su majstori kada im svjedočite. Kako skreću temu? Stalno ovoga idu. A kakva je razlika? Imate li vi Mariju? Kakvo je to pitanje? Imate li vi Mariju? Imate ovo, mi imamo ovo, vi imate ono. Vidite, to su sve skretnice. Što je rekao Ivan Krstitelj? Evo jaganca Bože koji uzima grijehe svijeta. Držimo se Krista. Njega propovjedamo. To je ta vječna utjelovljena riječ. Riječ Božju treba propovjedati, jer Duh Sveti uvijek samo isključivo koristi Božju riječ da bi nanovo rodio, regenerirao čovjeka. Ništa drugo. Nikada, nigdje. Ona s riječju živoga Boga ponovno rodi za živu nadu. Riječ treba propovjedati samoga Isusa Krista. Fokus u osobnom svjedočenju mora biti Isus Krist. Ne razlike, sve to poslije može doći. Prvo je Krist. Kaže jedna pjesma, u svjetlu tvog sjaja sve sjena postaje. Jer to je način evangelizacije osobne. Evo jaganca Božjeg. U svjetlu Kristovog sjaja sve sjena postaje. Pastor Fanini, koji je bio pastor i predsjednik Saveza Baptista u Brazilu, kada su se doista stotine tisuća ljudi obraćale, kaže, uzvisujte Krista. Uzvisujte Krista. Kaže, sve će doći na svoje mjesto. Znate, kada ljudi vide to svjetlo sjajne radosne vijesti, onda u sjenu odlazi i tradicija, i Marija, i sveci, i papa, i sve. Ne protiv, za. Za. Što će vam sve nabrojeno kada shvatite svjetlo sjajne radosne vijesti? Sjećamo se, tko dobiva sina, dobiva sve. Što će vam pastor, što će vam papa? Što će vam bilo tko ili bilo što? Tko ima sina, ima sve. Što ovo sve govori? Da nemaju sina. Da ga ne poznaju. Zbog nepoznavanja Boga stalno štuju čovjeka. Čovjeka. Evo jaganca Božje koji uzima grijehe svijeta. On je fokus, on je tema. Njega treba propovijedati. I njega treba slijediti. Njega treba slijediti. Dakle, propovijeda je riječ, evo zaključka, teret za izgubljene. Teret za izgubljene. Nađen u Kristu i za kraj zaključak 4. Kaže, suoči. Znate, ne možemo govoriti o evangelizaciji, bilo da je osobna ili neka druga, ako čovjeka na kraju nismo suočili. Suočili. To je vječno pitanje. To je vječno pitanje. Mi možemo krenuti mi vi. I zašto ne? Možemo krenuti mi vi. Ali mi moramo u zaključku doći do ti. Do ti. Ja mogu početi propovijedati sa mi, ali ja moram završiti sa ti. Jer moja autoritet je na riječi. Mi možemo krenuti sa mi pa biti fini, budi fin, kažu Sarajevo, budi fin. Ali ja moram završiti sa ti, gdje si ti? Jesi li nađen? Jesi li nađena stvarno? Imaš li teret za izgubljene? Propovijedaš li Krista? Riječima, djelima, životom? To je osobni poziv. I to je osobna odluka. Gdje je naš problem danas? Gledajte, mi razmišljamo o mnogima. Činimo strategije za mnoge. Zaboravili smo jednoga. Što radi Isus? Jedan po jedan. Jedan po jedan. Prevareni smo. Veliki projekti, velike... Nitko nije protiv toga. Može, ima to svoje mjesto. Ali bez ovoga nema ničega. Veliki projekti, velike evangelizacije, velike crkve. Ali, brate moj, a gdje su dica? Gdje su duhovna djeca? To je pitanje. To je pitanje. Što kaže tekst? Dođite i vidite. Nisu puno oni. Znate, oni su probali jedno vrijeme, kad kaže dođi i vidi. Suočavanje. Ljudi vole teologizirati, ljudi vole razgovarati, filozofirati, vi ovako, mi, nema vi, mi, vi. Nema mi, vi. Jedan je Krist. Jedna je crkva, sve drugo je ljudski. Sve drugo je ljudski. Mi, vi. Ne, ti. Ti i Krist, to je pitanje. To je pitanje. Kaže, hajde za mnom. Kaže, dođi i vidi. Nevjerojatno osobni poziv. Što želim reći? Čovjek je, svaki od nas jutros ovdje, ili je u Adamu, ili je u Kristu, sredine nema. Sredine nema. Sjećam se kad se Igor dobro prodrmao prije obraćenja s tom rečenicom. Ili ste u Adamu, ili ste u Kristu, sredine nema. Svi vi koji se još niste odlučili za Isusa Krista, vi ste se odlučili da se niste odlučili, to je odluka. Vi ste izgubljeni. Ako vam danas pukne žilica, ako danas imate infarkt, moždani udar, emboliju pluća, gdje ćete se probuditi? To je sučeljavanje. Pakao je realnost. To je teret. Znate, ja kao čovjek, ja bi sve pustio u nebo, jer nisam pravedan, jer sam korumpiran. Ja ne moram biti pravedan, barem tako mislim. Ali Bog je pravedan i On mora biti pravedan i ostati pravedan i zato ljudi idu pakao. Jer pravda mora biti zadovoljena. Mora biti zadovoljen. Evo za kraj, jesi li nađen u Kristu? To je pitanje. Svakome od nas osobno. Svakome od nas osobno. Ako smo nađeni u Isusu Kristu, ovo je drugo pitanje. Otkrivamo li u njemu svu puninu božanstva? Tko ima sina, ima sve. Ma kakav darvinizam, ma kakva borba, ma kakva depresija, kakvi heliksi. Ljudi dragi, tko ima sina, ima sve. Pitanje je koliko smo mi blizu njemu, koliko mi živimo s njim, hodamo s njim, koliko imamo tiho mjesto, tihi čas gdje se punimo. Koliko smo stvarno njegovi. Koliko smo stvarno njegovi. Slijep bijah, vidim, gle, izgubljen bijah, nađen sam. Nađen sam. Druga stvar, drugo pitanje koje proizlazi iz prvoga, odnosno iz drugoga, treće pitanje. Kaže, imaš li teret za izgubljene? Imamo li teret za izgubljene? Znate, imam priliku biti na razno raznim forumima danas sa pastorima u svijetu. I pokrenuo sam jedno pitanje, gradnja zgrade. Što je bitno? Što je bitno? Znate, svi ljudi koji su duže od 20 godina u službi, reći će da tu novac uopće nije bitan. Novac nije problem, vjerujte. 200, 300 tisuća, to nije problem. Problem je drugdje. Dvije stvari je moj zaključak. Zato sam od 3 do 5 bio budan. Znate, nije to mala stvar. Lako je tići opset, znate, pa mislite da bote dobili gol, zastavica u zraku. Opsajt. Ne, ne. Treba biti budan. Što je važno da mi nećemo, mi ćemo dograditi, to je dogradnja. Dvije stvari su vam važne. Prva stvar je glad za Bogom. Glad za istinu. Jesmo li mi gladni Boga? Tu je odgovor da li ćemo graditi. Smo mi gladni Boga? Istine. Glad za istinu. Ili kaže Pavel, već ste zasićeni. Kaže, već sve znate. Svi bi učili. Drugo pitanje. Koje je važno da li treba graditi ili ne. Imamo li teret za izgubljene? Pa naravno, pastor mora svjedočiti i ja svjedočim. Ja se pitam, ako godinu dvije nikoga ne dovedem Kristu, što radim? Ja to pitam studente teologije. Ja na nikoga neću staviti ruke, rukopoložiti ga tako dugo dok Bog nekoga preko njega nije doveo Kristu. Ja nikada. Ja ne. Boga mora potvrditi. Da to funkcionira, da to kola. Naravno, ja to moram raditi, ali znate što? I ti to moraš raditi. Znate, Mačković, koliko? 300, 400 ljudi, pastorali 600, mi 200. Pa koliko? Kako? Imamo li teret? Kako će se to napuniti? Glazbom? Teret. Vidite, sad odgovaramo na ključna pitanja. Glad za Bogom, teret za izgubljene. Svjedočimo li svoju vjeru? 8 sati smo dnevno na kolegama. Da li znaju da smo kršćani? Da li smo im... Bez toga? Bez tog osobnog i dovede, i dovede, i ovaj dovede. Znate, mi možemo katedrale graditi. Lakše sagraditi katedralu nego skupiti 10 vjernih ljudi. Amen. Amen. Posla ima. Ja sam optimist. Zašto? Ljudi su zgubljeni, a Bog ih voli. I Bog koristi nesavršeni ljude, kako smo ja i ti. Hajmo. Hajmo na posao. Hajmo propovijedati evanđelje. Možemo se moliti za kraj. Oče nebeski, zahvaljujemo ti za tvoju riječ, evanđelje po Ivanu. Evo drugi dio prvoga poglavlja, gdje nam je jasno što se dogodilo, kako se događalo. Ali hvala ti što iz tog događaja, iz te istine, iz toga teksta možemo izvući i primjenu. Što to znači za nas, što to znači za mene osobno. I gospodine, hvala ti što smo pronađeni. Hvala ti što si nas pronašao tamo gdje smo bili, kakvi smo bili, što smo radili i tebi to nije smetalo. Ti si, gospodine, kao vječni logos ušao u taj naš kaos. Pronašao si nas, gospodine, spasio, nanovo rodio, obratio. I gospodine, dnevno nam otkrivaš da doista tko ima sina, ima sve. Jer je u njemu nastanjena sva punina božanstva. Gospodine, molimo te stvarno, obnovi glad za tobom. Obnovi glad za istinu. Molimo te, gospodine, da na naša srca i u naša srca staviš tvoj teret za izgubljeni svijet. Gospodine, čitamo, jasno nam je Svetoga pisma, da čovjek grešan, da je bolestan, da je izgubljen, ali je voljen. Gospodine, kako kaže Pavao, mi smo takvi bili. I gospodine, pronašao si nas i kada si nas pronašao, onda smo vidjeli, shvatili da smo bili izgubljeni. Sada vidimo taj izgubljeni svijet. Daj nam jasan, gospodine, prizor toga. Daj nam tam taj teret. I pomogni, gospodine, da uvijek i ponovno kada razgovaramo sa ljudima, kada imamo prilike, da se držimo teme. Tema je Mesija, pomazanik, Krist, spasitelj svijeta. Gospodine, učini više nego znamo moliti ili tražiti. I zahvalati za ovo veliko hrabrenje, da ti, Bog, koji si savršen, koristiš savršeno evanđelje i nesavršene, spašene ljude, da bi spasio nesavršene, nespašene ljude. Koristi, gospodine, svakoga od nas i pomogni doista da budemo živi kršćani. Oni koji propovijedaju vječno evanđelje u prostor i vrijeme. Tebi na hvalu i slavu molimo i zahvaljujemo po Kristu, gospodinu i Duhu Svetome. Amen.